nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një lugin, ku nuk ka bim, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të mbrëmjes. I dërguar i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për Jemenin Hans Grundberg theksoi nevojën për konsultime të vazhdueshme me Iranin për sa i përket çështjeve rajonale, ndërsa u takua sot në Teheran me ministrin e jashtëm të Iranit Abbas Araghchi. Diplomati suedez prezantoi një përditësim mbi përpjekjet e fundit të Kombeve të Bashkuara për të vendosur paqen dhe sigurinë në Jemen, vendi cili ka qenë shpesh në shënjestrën nga avionët luftarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë dhe Izraelit, që nga fillimi i luftës në Gaza në tetor 2023. Gjatë takimit të zhvilluar të dielën, Zoti Araghchi tha se Irani mbështet iniciativat e organizatës së Kombeve të Bashkuara për të sjellë qetësi në Jemen. A i dënoj ashpër sulmet ajrore në Jemen si një shkelje të hapur të ligjit ndërkombëtar dhe të kartës organizatës së Kombeve të Bashkuara. Matej, krye diplomati i Iranit, tha se operacionet e përbashkëta po kryeshin në mbështetje të gjenocidit izraelit në Gaza dhe përbënim e kërcenim serioz për sigurinë rajonale. Hans Grundberg nga ana e tij shprehu vlerësimin për përpjekjet e Iranit për të ulur tensionet në rajon, të cilat janë rritur ndjeshëm nga agresioni i vazhdueshëm izraelit në Gaza, Liban, Siri dhe Jemen. Forcat armatosura të Jemenit nuk janë penguar nga sulmet ajrore, të cilat kanë shënjestruar infrastrukturën kritike të Jemenit duke përfshirë instalimet ushtarake, termocentralet, portet detare dhe aeroportin ndërkombëtar në kryeqytetin Sana. Forcat armatosura të Jemenit kanë qelluar me raketa dhe dronë ndaj interesave izraelite në territoret e pushtuara, si dhe në detin e Kuq, në solidaritet me palestinezët në Gaza. Një komandant i lartë ushtarak iranian tha se Irani ka armë që nuk janë zbuluar deri më tani dhe janë të panjohura për armiqtë. Zvendës shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, General Brigade Mohamed Reza Ashtiani, i bëri komente të dielën teksa po fliste për stërvitjet e vazhdueshme ushtarake të zhvilluara nga forcat armatosura iraniane për të demonstruar aftësitë e tyre përballë kërcënimeve. Ne kemi armë për të cilat nuk kemi folur deri më tani dhe armiku nuk ka informacion për to. Disa nga këto armë mund të testohen gjatë manovrave, u tha i gazetarve. Zvendës shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit shtoi se forcat armatosura iraniane kanë mbajtur vazhdimisht stërvitje për të përmirësuar fuqinë e tyre luftarake në fusha të ndryshme, si dhe për të siguruar gatishmërinë mbrojtëse të vendit. Ashtu siç Irani monitoron lëvizjet e armiqve, ata gjithashtu monitorojnë zhvillimet në rajon dhe stërvitjet ushtarake të Republikës Islamike, vojnëduke General Brigade Mohamed Reza Ashtiani. Ne kërkojmë të konsolidojmë paqen, stabilitetin dhe qetësinë në rajon, prandaj me kryerjen e manovrave ne demonstrojmë gatishmërinë tonë luftarake, shtoi ai. Zvendës shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit përsëriti se të gjitha zhvillimet në rajon janë në vëzhgimin dhe kontrollin e forcave të armatosura iraniane. Ne do të kundërshtojmë çdo kërkesë të tepruar, iluzione dhe keqkuptime që mund të kenë armiqtë, tha komandanti i lartë ushtarak iranian. Zvendës komandanti i forcave të ushtrisë iraniane për çështjet e koordinimit, admiral Habibullah Sayari, ka thënë se ushtria e Iranit do të marrë pajisje të reja strategjike në ditët në vijim. Admiral Habibullah Sayari, të dielën duke ju referuar zbulimit të pajisjeve të reja në stërvitjet e fundit të ushtrisë iraniane, tha në një intervist se rrezja e lartë, saktësia dhe fuqia e lartë e shkatërimit janë ndërveçorit e këtyre dronëve dhe shtoi se ushtria e Iranit do të pajiset me mira dronë të tillë modern gjatë ditëve në vijim. Forca toksore e ushtrisë iraniane do të marrë gjithashtu pajisje të reja në ditët në vijim, shtoi admiral Sayari. Ushtria iraniane të dielën herët ka nisur manovrat e mbrojtjes ajrore në pjesët veriore dhe perëndimore të vendit. Stërvitjet të quajtura ektedar apo fuqia filluan herët të dielën dhe përfshin raketa, radar, mbrojtje ajrore dhe njësi të luftës elektronike. Avionet me pilotë dhe pa pilotë po kryen gjithashtu operacione sulmuese dhe mbrojtëse. Stërvitjet të cilat po kryen në kushte reale, ndër objektivat të tjerë kanë për qëllim vlerësimin e efektivitetit të planeve të mbrojtjes ajrore përballë sulmeve të armikut. Që nga fillimi i këtij viti, 13 forca dhe kolonë izraelit janë vrarë në përleshjet me popullin palestinez në rripin e Gazës dhe bregun perëndimor, raportuan mediat sioniste. Sipas raporteve të së dielës, 3 izraelit u vranë në bregun perëndimor më 6 janar dhe 11 të tjerë u vranë në operacione të ndryshme në Beit Hanun, në verilindje të Gazës. Përleshjet në Beit Hanun më 6 janar morën jetën e 2 izraelitëve. Një tjetër ushtar izraelit u vra në distriktin e Gazës më 7 janar, ndërsa 3 të tjerë u vra në më 8 janar. Më 11 janar, 4 forca izraelite u vranë në përgjeshjet me popullin palestinez në Beit Hanun, ku u pragosën edhe 6 ushtarë të tjerë sionist. Sipas një raporti, kostoja ekonomike e luftës së vazhdueshme të Izraelit në rripin e Gazës arriti në afërsisht 250 miliard shekel, apo 67.57 miliard dollar deri në fund të vitit 2024. Gazeta Izraelite e Biznesit Karkalist publikoi shifrën që pasqyron vlerësimet e Bankës së Izraelit dhe përfshin shpenzimet direkte ushtarake, shpenzimet civile dhe humbjet e të ardhurave, por jo shtrirjen e plot të pasojave financiare. Raporti i përshkruan kostot si një barrë të rënd dhe kritikoi dështimin e përpjekjeve të luftës, duke theksuar nevojën për rritje të konsiderueshme në buxhetin e mbrojtjes të Izraelit gjatë dekadës së ardhshme. Kriza buxhetore ka ndezur diskutime brenda Izraelit, veçanërisht mbi shpërndarjen e të ardhurave nga burimet e gazit natyror në Mesdhe, të cilat fillimisht ishin të destinuara për kujdesin shëndetësor dhe arsimin, por tani duket se janë të destinuara për shpenzimet ushtarake. Raporti përmendi gjithashtu një rekomandim të fundit nga Komiteti Nagel, i cili sugjeroi një shtesë prej 74 miliard dollar për mbrojtjen gjatë dekadës së ardhshme, me një rritje vjetore prej 7 miliard dollar. Komiteti Nagel propozoi forcimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore me shumë shtresat e Izraelit, duke përfshirë kupolën e hekurt dhe sistemet e reja operative me lazer, së bashku me fortifikimin e kufirit të luginës së Jordanit me një pengesë shumë të fuqishme. Sipas një raporti të ri nga Bloomberg, dëmi i rënd i luftës së Izraelit në rripin e Gazës i ka lënë izraelitët të luftojnë me rritjen e kostos së jetesës, mes taksave të rritura dhe masave shtrënguese ekonomike. Bloomberg raportoi se izraelitët do të përballen me një faturë lufte prej 40 miliard shekel, e barabart me 11 miliard dollar gjatë vitit 2025. Muhammed Ali Al-Huthi, një antar i lart i lëvizjes Ansarullah të Jemenit, ka thënë se boshti i rezistencës do të vazhdojë luftën e tij kundër Izraelit deri në asgjësimin e plot të regjimit sionist. Boshti i rezistencës do të ecë përpara dhe nuk do të ndalet nëse operacionet ndërpriten në një zonë, tha Ali Al-Huthi, i cili është antar i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit, të lidhur me lëvizjen Ansarullah, bëri të ditur të dielën një raport nga rrjeti televiziv libanez Al-Mejadin. Ai vazhdoi duke thënë se i gjithë populli i Jemenas është i bashkuar në mbështetjen e tij për lëvizjen Ansarullah dhe se çdo hap i gabuar kundër Jemenit është i destinuar të dështojë. Muhammed Ali Al-Huthi paralajmëroi se regjimi i Tel Avivit përpiqet të ndajë dhe pushtojë disa pjesë të Sirisë dhe Libanit dhe madje synon të uzurpojë tokat në Egjipt dhe Jordani, sepse ky regjim shpreson që presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump mund të mbrojë këtë ekspansionizëm dhe okupim. Ky zyrtar i lartë i Jemenas u bëri thirrje shteteve arabe që të lënë me një anë mosmarrveshjet mes tyre dhe të bashkohen kundër regjimit izraelit, të cilin ai e quajti armik të përbashkët. Numri i të vdekurve nga zjarret që kanë shkatëruar qytetin e Los Angeles u rrit në 16 nga 11 që ishte një ditë më parë. Ekipet e zjarfikësve po vazhdojnë të luftojnë për të shuar vatrat e zjarrit, ndërsa autoritetet kanë bërë paralajmërime të reja për evakuim, të cilat kanë krijuar edhe më shumë ankth mes banorve. Përfaqësuesit e zyres së shërbimeve të emergjencave në Kaliforni thanë se 150.000 persona në Los Angeles ishin në urdhra evakuimi. Ndërkohë në zonë, është ngritur një qendër ku njerëzit mund të raportojnë për personat e shtukur. Deri të shtunën në mbrëmje, zjarret kishin ndjekur një sipërfaqe për 160 km katror, një zonë më e madhe se sa San Francisco. Për të vënë në kontroll situatën, ekipe nga Kalifornia dhe 9 shtetet të tjera po punojnë së bashku. Ata kanë në dispozicion 1354 makina zjarfikse, 84 avion dhe një personel prej më shumë se 14.000 vetësh, përfshirë zjarfikës që sapo kanë ardhur nga Meksika. Kushtet e motit janë ende kritike dhe priten erëra të forta duke filluar nga e hëna, thanë përfaqësuesit e zyres së shërbimeve të emergjencave në Kaliforni. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin e Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet pastruese, higjienike dhe të bijuterisë. Irani është një prej qendrave të mëdha për prodhimin e lëndëve pastruese dhe higjienike në rajonin e Lindjes së Mesme. Në këtë edicion, do të prezantojmë këtë sektor të industrisë së Iranit. Produktet pastruese, higjienike dhe të bijuterisë konsiderohen disa prej produkteve të eksportit jo naftor. Ashtu si dihet, industria farmaceutike dhe higjienike është një prej industrive strategjike dhe jetike në botë dhe ashtu si industria ushtarake, konsiderohet një prej industrive të rëndësishme strategjike në botë. Industria e prodhimeve pastruese, higjienike dhe të bijuterisë, industria farmaceutike, industria ushqimore dhe pijeve, si dhe industria e pajisjeve mjekësore dhe laboratorike, konsiderohen prej industrive të rëndësishme në sektorin e shëndetësisë. Duke marrë parasysh faktin se higjiena dhe shëndetësia në botën e sotme konsiderohen prej faktorëve shumë të rëndësishëm për vendet e botës, në arritjen e nivelit të zhvillimit, bëhet shumë i qartë roli i lëndëve larse dhe pastruese në jetën e njerëzve dhe në ngritjen e nivelit të jetesës, të mirëqenies dhe të shëndetësisë. Me termin lëndët larse dhe pastruese, detergjentët përfshihen disa kategori lëndës të cilat pastrojnë grincat yndyrore dhe gjërat me yndyr nga trupat të ndryshme si rrobat dhe trupi i njerëzit. Detergjentet mund të ndahen në dy grupe, grupi sapunor dhe grupi jo sapunor. Lëndët sapunore janë disa lëndë shumë të vjetra që historiku i zbulimit të tyre datojnë që nga periudha Egjiptit të lashtë. Detergjentët jo sapunor janë lëndë të cilat kanë hyrë në jetën e njerëzve vetëm gjatë disa shekujve të fundit. Historiku i respektimit të higjienës me siguri datojnë që nga koha kur njeriu e ka kuptuar se ekziston një lidhje fort mes pastrimit të duarve dhe trupit të tij dhe sëmundjeve. Përdorimi i ujit të ngrohtë për pastrim mund të konsiderohet prej eksperiencave të para të njerëzve të asaj kohe. Në periudhat e lashta, duke përfshirë periudhat nga viti 2500 para erës së re dhe deri në vitin 476 e erës së re, pastrimi i trupit dhe pastrimi i rrobave ishte një veprim i zakonshëm. Gjatë këtyre periudhave për herë të parë janë përdorur lëndët aktive sipërfaqësore, të cilët ishin komponime organike që me përdorimin e një sasie të vogël të tyre, tërheqja sipërfaqësore e ujit reduktohet në nivel të konsiderueshëm, si lëndë pastruese apo detergjent. Me ndërtimin e hamameve publik, pastrimi i trupit troi që vëmendjen e njerëzve si një veprim i pëlqyer dhe zakon shoqëror. Lënda e parë që është prodhuar si detergjent është sapuni. Sapuni për mijëra vite ka qenë e vetmja lëndë detergjente për pastrimin e trupit dhe të rrobave. Sapuni ishte një produkt me burim natyror që prodhohej në forma dhe me lëndë të para të ndryshme dhe së bashku me vetë njeriun kalonte procesin e zhvillimit dhe të përkryerjes. Disa dëshmi historike tregojnë këtë se fjala sapun është marrë nga një zonë antike e njuajtur Sapo në perandorinë romake. Në atë vend, kafshët e therura për sakrificë dhe trupat e tyre digjeshin në zjarr. Me kalimin e kohës, yndyra e trupit të kafshëve dhe hiri i mbetur prej tyre pastrohej me ujin e shiut dhe futej në lumrin Tiber. Banorët e këtij rajoni e kuptuan se balta apo argjila e shtratit atij lumi posedon karakteristika pastruese, prandaj filluan ta përdorin atë si për pastrimin e rrobave dhe të trupit. Pastaj u prodhuan sapun duke nxjerrë esencë nga hiri i bimëve alkaline. Për këtë punë njerëzit më shumë përdorin bimët mesdhetare. Në disa vende si Italia, Spanja dhe në pjesën jugore të Francës, njerëzit për prodhimin e sapunit shfrytëzonin vajrat bimor dhe sidomos vajin e ullirit. Ndërkohë që në pjesën veriore të Europës për prodhimin e sapunit më shumë shfrytëzohej yndyra e kafshëve si yndyra e lopës dhe yndyra e peshkut. Sapuni i prodhuar nga vajrat bimor kishte cilësi shumë më të mirë se sa sapuni i prodhuar nga vajrat e kafshëve. Me kalimin e kohës, prodhuesi i sapunit me shtimin e aromave të bimëve aromatike e bën më tërheqës sapunin. Në disa shekuj të fundit, njëkohësisht me zhvillimin për çdo ditë më tepër të shkencës dhe të industrializmit të vendeve, edhe prodhimi i sapunit pësoi një ndryshim të madh. Prodhimi i sapunit në sasi të mëdha bëri që ai të hiqet nga kategoria e një produkti luksoz dhe me çmim të shtrenjtë dhe të shndërrohet në një prej lëndëve të domosdoshme për higjienën individuale dhe të vendoset në kategorinë e produkteve konsumuese familjare. Me hyrjen në treg të detergjentëve që prodhoheshin me metodë sintetike, llojet e detergjentëve dhe firma të ndryshme u futën në tregjet botërore. Ky zhvillim shkoi deri në atë masë sa që sapuni sot, me sasi të kufizuar, përdoret për higjienën personale dhe me sasi shumë të ulët përdoret për higjienën shtëpiake. Aktualisht në disa vende të botës mbi 80% e detergjentëve konsumues përbëjnë detergjentët sintetik. Këto produkte prodhohen për arsye të ndryshme. Disa prej tyre prodhohen për pastrimin e sipërfaqeve dhe mjeteve dhe veglave që ndodhen në shtëpi, që do të thotë për higjienë shtëpiake si pastrimi i xhamave, pluhuri për pastrimin e rrobave, lënda për pastrimin e enëve e të tjerë. Mirë po, shumë prej këtyre produkteve prodhohen për konsumim në higjienën individuale si shampo, past për pastrimin e dhëmbëve, kremra të ndryshme të tjerë. Irani është një prej qendrave të prodhimit të lëndëve detergjente dhe higjienike në rajonin e lindjes së mesme. Në Iran ekziston me qindra njësi aktive në prodhimin e produkteve të detergjentit, bijuterisë dhe të higjienës. Gjithashtu ekzistojnë edhe me qindra njësi të vogla dhe të mëdha që janë aktive në prodhimin e lëndëve të para të kësaj industrie. Nga mesi njësive prodhuese të këtyre produkteve janë fabrikat prodhuese të pluhurit të detergjentëve që në realitet përbëjnë njësitë kryesore të kësaj industrie. Irani, duke marrë parasysh resurset e mëdha hidrokarbonike që posedon, nafta e papërpunuar dhe gazi, ka privilegjin e madh në prodhimin e industrive të ndryshme, duke përfshirë edhe produktet detergjente higjienike. Ky privilegj ka krijuar rrethana shumë të përshtatshme për aktivitetin e kompanive me bazë shkencore. Disa kompani me bazë shkencore në fushën e shkencës dhe të teknologjisë në Iran kanë arritur që duke shfrytzuar shkencën dhe teknologjinë nano të arrin suksese shumë të mëdha në prodhimin e produkteve të detergjentëve. Ashtu siç dihet, shfrytëzimi i teknologjisë nano bëhet në dy mënyra. Mund të prodhohen produkte të bazuara në teknologji nano, ose me shfrytëzimin e teknologjisë nano mund të ngrihet cilësia dhe efikasiteti produkteve të prodhuara. Hulumtuesit në fushën e teknologjisë nano kanë zbuluar se mund të përdoren disa nano emulsione të tilla si lëndët detergjente. Për shkak se në formulimin e këtyre produkteve nuk ekziston alkool, ato produkte nuk shkarktojnë ndikim destruktiv mbi sipërfaqe dhe thahen me shpejtësi dhe më sakt më shpejt se sa produktet që përmbajnë alkohol. Këto lëndë detergjente gjithashtu, përkundër produkteve të ngjajshme, përkundër forcës së acidit ose atyre alkaline, nuk dëmtojnë sipërfaqen. Detergjentët të prodhuar në bazë të teknologjisë nano, nëpërmjet grincave nano, pastrojnë ndotjen e sipërfaqes dhe duke marrë parasysh karakteristikën antistatike, parandalojnë mbledhjen e pluhurit mbi sipërfaqe. Në fushën e prodhimit të kompanive në bazë shkencore në fushën e produkteve detergjente dhe higjienike, duke shfrytzuar teknologjinë nano, mund të përmenden nano emulsionet pastruese të faqeve transmetuese, trupit dhe motorit të makinave, pastrimin dhe vezullimin e drurit për pastrime disa dimensionale të llojeve të qelqeve, prodhimin e produkteve Silvosept për përdorimin në lloje të ndryshme të lëndeve detergjente dhe dezinfektuese, si dhe në prodhimin e produkteve të tjera higjienike. Në fushën e lëndëve dezinfektuese, këto kompani kanë arritur të prodhojnë lloje të ndryshme të lëndëve dezinfektuese me funksione të ndryshme, duke përfshirë mjete të ndjeshme mjekësore dhe përdorimin e tyre në sipërfaqe, në mjete dhe pajisje mjekësore, dentiste dhe në aparate hemodialize, e deri në prodhimin e produkteve dezinfektuese për konsumim dhe respektimin e higjienës në shtëpi. Gjatë viteve të fundit në Iran janë prodhuar me miliona produkte detergjente dhe higjienike, duke përfshirë lëndët e para dhe produktet përfundimtare. Duke marrë parasysh këtë çështje se sasia e konsumimit për çdo vit për kokë banori në sektorin e prodhimeve të detergjentëve është pak më e lartë se sa mesatarja botërore. 98% e sasisë së nevojave të brendshme të vendit për lloje të ndryshme të detergjentëve prodhohet dhe konsumohet brenda në vend. Përveç kësaj, duke marrë parasysh potencialin dhe kapacitetin e prodhimit të Iranit në fushën e detergjentëve dhe të higjienikës në Iran, janë eksportuar edhe në vendet fqinje si në Irak, në Afganistan, Pakistan, në vendet Azisë Qendrore dhe në disa vende rreth Gjirit Persik. Në këtë fush mund të përmendet eksporti llojeve të ndryshme të detergjentëve pluhur, lëndëve dezinfektuese, llojeve të shampove, lëndët e lëngta të detergjentëve, lëndëve të higjienikës shtëpiake dhe me dhjetra lloje të produkteve të higjienës individuale, duke përfshirë lloje të ndryshme të kremrave për mbrojtjen e lëkurës, lëndëve aromatike, pastave për pastrimin e dhëmbëve, si dhe lëndëve për kultivimin e qelizave. Kompanitë aktive iraniane në fushën e prodhimit të detergjentëve, produkteve higjienike dhe të bijuterisë, duke shfrytzuar ekspertët me eksperiencë, duke shfrytzuar teknologjinë moderne dhe pajisjet e makinerisë moderne në prodhimin e produkteve të tyre, kanë arritur në këtë kapacitet që përveç plotësimit të nevojave të tregut 80 milion banorë të Iranit, të kenë edhe një prani të fuqishme në tregun me 250 milion banor të vendeve fqinje për rreth Iranit.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, duke shpresuar që të jeni kënaqur sado pak nga programet tona, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar mënyrës së krijimit të regjimit sionist të Izraelit.
Roli i terrorizmit në krijimin e regjimit sionist.
Me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, po nisim një cikël të ri emisionesh ku do të analizojmë rrënjët dhe djepin e terrorizmit në teorinë e sionizmit. Izraeli është formuar në bazë të metodave terroriste dhe aktualisht vazhdon të ekzistojë me metoda terroriste. Megjithatë, krerët e regjimit sionist dhe përkrahasit e tyre perëndimor përpiqen që rezistencën e popullit palestinez përballë okupatorit sionist ta prezantojnë si terrorizëm, dhe kjo është një nga mashtrimet e mëdha të botës së sotme. Një regjim i krijuar mbi themele të terrorizmit paraqitet si i përvuajtur, ndërsa rezistenca e një populli i cili për shumë breza është masakruar nga okupatorët paraqitet si terrorizëm, dhe grupet e rezistencës palestineze renditen në listën e grupeve terroriste. Në këtë cikël emisionesh do të përpiqemi të trajtojmë karakterin e teorisë së sionizmit si një teori raciste dhe terroriste. Dëshirojmë të sqarojmë faktin se terrorizmi, të cilin qeveritë perëndimore e quajnë sot si kërcënim për sigurinë botërore dhe të cilin e shfrytëzojnë si pretekst për të përkrahur terrorizmin shtetëror të regjimit sionist, është një mashtrim i madh për popujt. Amerika dhe aleatët e saj evropian, duke përkrahur regjimin sionist, janë themelues të metodave terroriste moderne në botë. Terrorizmi që ekziston në botë i ka rrënjët tek idet dhe tek politikat e qeverive perëndimore gjatë dekadave të kaluara. Nëse aktualisht terrorizmi konsiderohet si një kërcënim për sigurinë ndërkombëtare, kjo bëhet për të justifikuar politikat ndërhyrëse të perëndimit. Në këtë cikël të ri emisionesh, fillimisht do të paraqesim dy kuptime të termave terrorizëm dhe sionizëm, dhe më pas do të trajtojmë akte terroriste të sionistëve që para formimit të regjimit të palishëm të Izraelit në Palestinë.
Terror dhe terrorizëm janë fjalë franceze dhe sinonimi fjalës arabe erhab, që nënkupton frikë, panik dhe tmerr të jashtëzakonshëm. Mes intelektualve nuk ekziston një kuptim i qartë dhe i njëjtë mbi terrorizmin, por në një përmbledhje të komenteve të ndryshme, terrorizmin mund ta formulojmë në këtë formë. Terrorizmi nënkupton çdo lloj përdorimi ose kërcënim për përdorimin e dhunës së palishme me qëllim krijimin e tmerrit dhe panikut për të sunduar mbi një person, grup apo mbi një shoqëri. Ky veprim kryhet për arritjen e qëllimeve të caktuara nëpërmjet shfrytëzimit të dhunës. Fenomeni i terrorizmit është i vjetër në historinë e njerëzimit, por ky term, ashtu si dhe termat e tjerë të botës moderne si liria, të drejtat e njerëzit dhe demokracia, kanë një përdorim të veçantë dhe janë bërë monopoli qeverive perëndimore. Vendet perëndimore, me nënkryer Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të realizuar qëllimet e tyre ekspansioniste dhe sunduese, nuk kursejnë asnjë akt terrorist dhe njëkohësisht politikat e tyre agresive dhe ekspansioniste i justifikojnë me pretekstin e luftës kundër terrorizmit. Një nga dëshmitë më të qarta të qëndrimit dy fytyrësh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të disa vendeve europiane në përdorimin e terrorizmit si një vegël për arritjen e qëllimeve të caktuara vërhet në territoret e pushtuara palestineze. Amerika dhe qeveritë europiane, që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njeriut në botë, janë përkrahasit kryesor të regjimit sionist, regjimi i cili bazohet krejtësisht në vrasjen dhe masakrimin e palestinezve dhe në shfrytëzimin e të gjitha metodave terroriste. Historia e Palestinës dhe zhvillimet që prek krijimin e regjimit të palishëm të Izraelit në 60 vitet e fundit e deri më sot, janë plot me akte terroriste. Shumica e këtyre akteve terroriste është kryer nga vetë krerët e regjimit sionist. Për fat të keq, përkrahjet e qeverive perëndimore për regjimin sionist janë bërë shkak që aktet terroriste të sionistëve në territoret e pushtuara palestineze dhe jashtë tyre të mos pasqyrohen siç duhet në botë. Sionistët nën përkrahjen propagandistike të perëndimit dhe duke ushtirë si viktima, janë përpjekur të justifikojnë krimet e tyre.
Por gjatë viteve të fundit, opinioni publik botëror është njohur më shumë me karakterin terrorist të regjimit sionist. Gjatë viteve të fundit janë zhvilluar shumë mjetet e komunikimit dhe rrjeti i gjerë propagandistik dhe mediatik i varur nga sionizmi botëror nuk ka mundur të fsheh akte terroriste dhe krimet e sionistëve në territoret e pushtuara palestineze. Dhe këto krime patën njohon të gjerë në botë, sa që edhe qeverit perëndimore nën presionin e popujve të tyre u vun në vështirësi përsa i përket përkrahjes për regjimin sionist. Në emisionet tona, do t'i hedhim një vështrim dosje së gjatë të krimeve dhe akteve terroriste të regjimit sionist, duke u njohur më shumë me karakterin sionist të këtij regjimi. Regjimi i palishëm i Izraelit është themeluar në bazë të terrorizmit dhe themelet e lëkundura të tij vazhdojnë të bazohen mbi terrorizmin. Pa dyshim, historia është dëshmuesja më e mirë e këtij fakti. Le të shfletojmë së bashku historinë dhe në vazhdim e emisioneve tona të flasim më shumë mbi fillesat e sionizmit dhe karakterin terrorist të krerëve të sionizmit.
Teoria e sionizmit është e vjetër dhe njihet në botë si teoria më e urryer dhe më e errët politike. Emri sionizmit rrjedh nga emri i malit Sion në Betul Mukades. Përfaqësuesit e regjimit të palishëm të Izraelit përdorën këtë emër për lëvizjen e tyre për të tërhequr çifutët e botës drejt territorit të Palestinës. Kjo lëvizje u krijua nga fundi i shekullit të 19 me qëllim themelimin e një atdheu çifut. Nismëtari i kësaj lëvizje ishte një gazetar çifut me origjinë hungareze i quajtur Theodor Herzl, i cili hodhi idenë krijimit të një shteti çifut për strehimin e çifutëve. Herzl, në kongresin e parë botëror të çifutëve në vitin 1897, tha se sionizmi është lëvizja e popullit çifut për të arritur në Palestinë. Në këtë mënyrë, sionizmi u krijua si një lidhje nacionaliste çifute për të krijuar një shtet çifut në Palestinë. Herzl, sionizmin e ktheu nga një term fetar në një strategji afatgjatë politike. Ai ishte i mendimit se për shkak të presioneve të shumta, çifutët janë të detyruar të krijojnë një shtet në Palestinë dhe të jetojnë atje të qetë. Në kongresin e parë botëror të çifutëve, që u zhvillua në Basel të Zvicrës në vitin 1897, u shpalos hapur objektivi sionistëve për krijimin e një shteti çifut në Palestinë. Qendra e sionistëve ishte Selia e Herzl në Vjenë dhe Kongresi Botëror i Çifutëve u zhvillua një herë në vit deri në vitin 1901 dhe më pas një herë në çdo 2 vjet.
Në atë kohë, sionistët ishin pakicë në mesin e çifutëve dhe përkraheshin vetëm nga një pjesë e çifutëve në Evropën lindore dhe në Evropën qëndrore. Përballë sionizmit në shoqërinë e çifutëve në Evropë, qëndronte lëvizja e intelektualëve çifut, e quajtur Haskala. Kjo lëvizje, që ishte krijuar në shekullin e 17 dhe 18, përpiqje i tij integronte çifutët në kulturën dhe civilizimin perëndimor, pasi tradicionalisht çifutët ishin të izoluar nga shoqëritë e vendeve të Evropës perëndimore. Për këtë arsye, kjo lëvizje kultivonte tek çifutët frymën ateiste dhe sekulare. Qëllimi i kësaj lëvizje ishte krijimi një kulture të gjerë çifute e bazuar në kulturën moderne evropiane. Herzl, megjithse konsideronte pozitive përpjekjet e kësaj lëvizje, ishte i mendimit se për shkak të ndjenjave të thella antisemite në Evropë, ishte i pamundur integrimi i çifutëve në shoqëritë evropiane. Sionistët, megjithse ishin të pakt në numër, kishin organizim të fortë dhe përkraje të gjerë financiare. Gazetat e tyre botoheshin në shumë gjuhë të botës. Propaganda e gjerë dhe tepër dinake konsiderohet si mjeshtri e sionistëve dhe një nga faktorët kryesor të suksesit të tyre. Në emisionin e ardhshëm, ne do të flasim për përpjekjet e Herzl për marrjen e tokave palestineze.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Mendimi i mirë është një prej atributeve të mira dhe të pëlqyera morale që do të thotë optimizëm dhe mendim të mirë ndaj të drejtës së të tjerëve, ndërsa e kundërta është mendimi i keq që do të thotë pesimizëm dhe mendim të keq ndaj të tjerëve. Mendimi i mirë ndahet në lloje të ndryshme që një prej tyre llojeve është mendimi i mirë ndaj Zotit, temë kjo rreth së cilës do të flasim në këtë edicion. Na ndiqni në vazhdim. Duke marë parasysh faktin se Zoti i Madhëruar është burimi të gjitha mirësive dhe përkryerjes, atëherë është e merituar që robrit gjithnjë të jenë optimist për ndihmën, faljen dhe mëshirën e Zotit. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ka thënë: "Betohem në Zotin e Madhëruar që përveç ti, askush nuk e meriton të adhurohet. Asnjë besimtari kurr nuk i jepet e mira e kësaj bote dhe botës tjetër, përveç se për shkak të optimizmit dhe mendimit të tij tek Zoti i Madhëruar dhe shpresës së tij të pashuar." Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: "Betojmë në Zotin një që vetëm ai e meriton adhurimin. Asnjë rob besimtar nuk gjen mendim të mirë ndaj Zotit përveç se Zoti i Madhëruar të mbështesë atë mendim të mirë të robit, që do të thotë të sillet në atë mënyrë që robi mendon për Zotin. Kjo është për arsye se Zoti është bujar dhe të gjithë mirësitë janë nga ana e tij. Prandaj ai ka turpqer robi i tij në këtë mendim të mirë ndaj Zotit, ndërsa ai të sillet në kundërshtim me mendimin e mirë të robit të vet. Prandaj kemi mendim të mirë ndaj Zotit dhe rriteni shpresën tuaj tek ai." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër përsëri duke shpjeguar këtë temë ka thënë: në ditën e kiametit robin të cilin e sillin para Zotit në kohën kur ai ka bërë padrejtësi ndaj vetes për shkak se ka kryer mëkate dhe tani duhet të jap llogari përpara gjykatës së drejtësisë hyjnore, Zoti i madhëruar thot: A nuk të kam urdhëruar ty që të më nështrohesh mua dhe a nuk të kam ndaluar ty që të mos shkelësh urdhrat hyjnor? Ai përgjigjet: Po, Zoti im. Por dëshirat e egos kanë nganjyer mbi mua, prandaj nëse urdhëron që të ndëshkohem dhe të dënohem, ai ndëshkim është për shkak të mëkatit tim, ndërsa ti nuk e bër padrejtësi ndaj meje. Zoti i madhëruar urdhëron që ata të dërgojnë atë në ferr. Pastaj ai rob thot: O Zot, mendimi im për ty nuk ishte kështu. Zoti thot: Çfarë ishte mendimi yt për mua? Robi thot: Mendimi im për ty është ky që ti të më falësh mëkatet e mia dhe të më fusësh në mëshirën tënde. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron që atë të dërgojnë në parajsë dhe i thon atij që mendimi i mirë që është për mua, tani të solli dobi ty.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Si pas pikpamjes së dietarëve të shkencës së etikës islame, një prej rrugëve më të afërta për të arritur në afërsinë e Zotit të madhëruar është mendimi i mirë ndaj Zotit. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar i jep shpërblim të madh edhe për një vepër të vogël dhe vetëm për një vepër të vogël, por që bëhet me sinqeritet, e ndihmon robin e vet dhe atë e çon deri në qëllimin final. Prandaj në këtë mënyrë, një prej rezultateve më të mira të mendimit të mirë dhe optimizmit tek Zoti i madhëruar, që është arritje dhe përfitimi nga parajsa e përhershme hyjnore, i jepet njeriut besimtar. Imam Aliu alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: Çdo kush që ka mendim të mirë arrin të shkojë në parajsë. Është transmetuar nga profeti nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam se Zoti i madhëruar ka thënë: Adhuruesit të cilët kryejnë adhurim për të fituar shpërblim, të mos mbështeten tek ai adhurim. Kjo për arsye se sado që bëjmë përpjekje dhe sado që ta mundojnë veten me vepra të shumta, përsëri nuk mund të adhurojnë Zotin ashtu siç e meriton ai. Mirë po, të besojnë të mëshira ime dhe shpresojnë të bujaria dhe mirësia ime dhe të qëndrojnë besnik mendimit të mirë që ka ndaj meje, sepse në këtë mënyrë, mëshira ime do t'i mbuloj ata. Kjo është për arsye se unë jam Zoti i mëshirshëm dhe që falë shumë dhe jam emëruar me këtë emër. Mendimi i mirë ndaj Zotit të madhëruar ka rënë në njohjen dhe besimin e njeriut. Imam Aliu alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: Besimi dhe mendimi i mirë ndaj Zotit është një kështjellë e fortë e cila nuk mund të strehohet askush përveç robit besimtar. Nga kjo që Imam Aliu alayhiselam përfitimin nga mendimi i mirë ndaj Zotit e kufizon veten me besimtarin, mund të konkludojmë se besimi luan rol themelor në krijimin e mendimit të mirë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Sipas një hadithi të transmetuar nga profeti nderuar islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, në ditën e kiametit ata të cilët janë pesimist ndaj mëshirës së Zotit të madhëruar ringjallen me fytyra të zeza. Gjithashtu Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një rast i ka thënë Imam Aliut alayhi salam: O Ali, mos u konsulto me atë i cili është frikacak. Me të vërtetë ai të bën të vështirë rrugën për realizimin e dëshirës dhe qëllimit tënd. Gjithashtu mos u konsulto me njeriu koprac, sepse ai nuk të lejon ty të arrish deri tek qëllimi yt final. Gjithashtu mos u konsulto me atë i cili ka lakmi të madhe, sepse edhe ai ti paraqet veprimet e këqija si veprime të mira para syve të tu. O Ali, dije se me të vërtet frika, kopratësia dhe lakmia ështëjën atyre përbashkët dhe rënjët e të gjitha këtyre të këqijave janë tek mendimi i keq dhe pesimizmi ndaj Zotit. Mendimi i mirë ndaj Zotit është mirësi që për të fituar atë nuk mjafton përpjekja e njeriu të pandimën hyjnore. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, imamët Masum a.s. gjithnjë luteshin para Zotit të madhëruar që t'i furnizoj ata me këtë mirësi. Një prej shokëve të imam Musa Kazemit a.s. ka transmetuar se në Mekë ka shoqëruar në namaz prapa imam Musa Kazemin a.s. dhe ai vazhdimisht e përsëriste këto fjali në lutjet e tij. O Zot, të lutem ty që në çfarëdo lloj gjendje dhe rrethanash të ke mendim të mirë ndaj teje dhe me sinqeritet të bindem tek ti.
Ja Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.